بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، أوحى الله تعالى إلى عزير النبي عزير من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عزير، إذا أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر إلى صغره وانظر إلى من الذي أذنبت له، وإذا أصابك خير يسير فلا تنظر إلى صغره وانظر إلى من الذي رزقك، وإذا أصابك ولية فلا تشكوني إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا سيرت إلي مساويك، أو كما قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت عزیر رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر فرانا پر تذکرہ ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یہود جو کن دیشے اللہ تو پوت قرار دلو تھا، قابل ہے عزیر اللہ تو پوت بھی خدا کے بیٹے پیغمبر اللہ تعالیٰ تنچے وہی پٹولو आणि चांगलं काळ म्हणून त्यांच्यावर आईली वही: अय उजैर, जेता तू धकलो गुन्हा करता, जे आता धकलो काय गुन्हा जाता, तरी हे पल्ला खा तो गुन्हा धकलो बोल. आमचं हुमन काम राहा वडलो आणि धकलो बोलताव ना, पाहिजे ना गुन्हा वडलो आणि धकलो गुन्हा. वडलो गुन्हा झाला अल्हम्दुलिल्लाह भली माणसे वरची कोशिश करतात, धकले गुन्हा चट्टी ज्यादा احتیاط کرنا لاپرواہی جاتا کدے سغیرہ گناہ من چھوڑ دا سغیرہ نے کبیرہ جو نے کبیرہ بلا وہ روکا سغیرہ بلا گویا کہ ورن جیم ذہن آتا حالانکہ سغیرہ کبیرہ گناہ سبوز اسے ورجی کوشش کرو گا باقی انسان فرشتے کا انہوں اہمی گناہ جاتے لے اپلے اپنے والے کو گناہ جاتا استغفار توبہ کے دروازے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اکڑے اللہ تعالیٰ وہی پھیٹو لوگ जेता धकलो गुन्हा तू येतील जाता, तरी हे पल्ला खा की गुन्हा धकलो बोल फला तंदूर इला स्वीकारी धकलो गुन्हा चालता नाही. पहिले गुन्हा गुन्हा झुकून द्यायचे ही निस्बत कोणाशी आहे, कोणाचं गुन्हा केलो, कोणाची नाफरमानी केलो, सम्मान वडिलाची नाफरमानी झाली का ना. इला इला मान इला जी अजनब तलव अल्लाह ताला हुकूम दिलो वडले गुन्हा पासून वरा धकले गुन्हा पासून वरा. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا ظاہری گناہ کو باطنی گناہ کو وڈلے کو دھکلے کو اللہ تو حکم حاصل لو اتا وڈلے گناہ تو ہمیں کسی کرتا ہوں وہ ورتا ہوں کہ دو گناہ وڈلو بولوں دھکلے گناہ سن کو ہمیں ورو کا کہ کا وہ دھکلو دھکلو بولوں نہیں بلکہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کون چیز ڈالی وڈلے گناہ در کو نافرمانی اللہ جی کا ڈالی دھکلے گناہ در کو نافرمانی اللہ جی کا ڈالی आणि अल्ला सम्मान ओढलो. अगर हेजे पर नजर गेली तरी धाकले गुन्हा पासून वरची तरफे जाता गुन्हा गुन्हा पासून वरचो को हुकूम झालो गुन्हा पासून वरचा तरीका को हेत ओळखो पडलो पाहिजे ना. माणूस हो तसंवर केलो की गुन्हा धाकलो जे कोण द्यायचे अल्लाह तालाची आपण नाफरमानी करते वाटत आणि अल्लाह पासून ओढलो कोण देऊ ना अल्लाच्या आलान जो कोणी धाकलं गुन्हा पासून सजा देऊ शकतात जे अल्लाह ताला कानून आहे. वडलो गुन्हा को धकलो गुन्हा को आणि धकलो गुन्हा सोडूचे ना بازو دھکلی چنگاری جو کون دے سے بولے زبردست تباہی تیار نہیں جاتا پلو اوزو تر اوزو کا تباہ جاتا کر ایک دھکلی سی کیٹ جو کون دے سے دھاؤ نہیں دی آنے تکا تی ہزل لائیں تکا ہوا لگ لی آنے چیزن جو کون دے ہمیں پرواہ کہہ لائیں چیزن جو کون دے سے سکل دھر ضرور بسن نہ سکتا دادا واقع جالا کتلے کا لاپرواہی کے لئے کہیں نہیں بولے سوڑ لے چنگاری تنگا چلتے ہیں تیجن جو کہتے ہیں الو ادو ڈالو ان سے کہتے گھر ان گھر والے پورا تباہ نہیں برباد ہے اس پر دھکلو گنا بعض وقت جو کہتے ہیں اعتباران فقہی اعتباران قانون اعتباران تو دھکلو لیکن حقیقت حقیقت تیجی کا کہا بولنا تو غلام اڑ لو اللہ کی نافرمانی جانی یعنی تباہی کے اعتباران بعض وقت دھکلے گنا اڑلے گنا سے زیادہ تباہ کن رہتا مثال کے طور پر زینا جو کہتے ہیں گناہ کبیرہ زینا گناہ کبیرہ لیکن یعنی بدنظری غیر ابولیا غیر محرمہ پلونچے عام طور پر دیکھا دھکلو گناہ الہون ہوگا تھا اصول اعتبار دھکلو گناہ نظر پڑ لی جو کندے گناہ چلو قانون جانون الخون پلوں کو جو کندے کہ ہم بڑے گناہ مقابلہ ہو دھکلو گناہ لیکن ہے جی نحوست ہے جی خرابی ہے جو فساد جو کندے سے بعض وقت جو کندے سے بڑے گناہ سے زیادہ رہتا تیجی ظلمت گلاب کے جکن پیدا آتا ہے تاریخی پیدا آتا تیجن جکن دے سے نواز متاثر جاتا عبادات متاثر جاتا اللہ سے تعلق کم جاتا یعنی وڈے گناہ بھی گھنو ہوتا ہے یہ بدنظری کا مثال دیتا ہوں جتنا سمجھ لو یہ دھکلے پلوں دھکلو گنا بھرتا کہ ہیں وڈے گناہ بھی بھرتا دھکلی چیز دھکلی میں چھوڑ کیوں نا دھکلی بیماری داری بعض درد ڈالو لاپرواہی کہہ لو تو دھکلو درد دکان تھے بتر کا شکو نہ کرتا تیمک تو دھکلو درد لاپرواہی کے علاوہ تھوڑی مدت کے علاوہ زیادہ تکلیف ڈالا ہوں چکا وغیرہ بڑی چیز بھر پڑتا اللہ نہ کرو اللہ ہم تم کی سمجھ کی حفاظت کرو تو دھکلے ہستے ہیں نا جسے ہمیں پلتا ہوں جسم سے پلتا ہوں جس پر نا گناہ سے رات کو ہمیں فکر کروں گا تو گناہ جو کون تھے وڈو گناہ جسے اللہ تعالیٰ جی نافرمانی دھکلو گناہ کو اللہ تعالیٰ جی کس نافرمانی یہ اگر پلنا گناہ جی گناہ سے عروجی تفریح جاتا ایک چیز آنی دوسری کا وہ کہہ رہا نا ونظر کون سی خیر ہم کا ویزا اصاب کا خیر یسیر کہ دھکلی سے بھلائی ہم کا نصیب جانی ان دھکلی نعمت مل لی بھلی بڑی چیز نہیں ٹیکا جو کون تھے ہے پلہ خیر کہ دھکلی چیز مل لی ہوئی بلکہ کا پلوں کا دلو کون تھے پلوں کا ہم کا جو کون تھے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عنایتوں ایسے کہتے لیکن دھکلی چیز ہم کا کہیں مل لی دھکلی چیز بول جو کرتے ہیں کہ حقارت ہم سے جناب پہ ہونے دے کا کو ہمیں اڑلو ہوگا یہ دھکلی چیزوں پر شکر کہلان تو ہم اب اڑلی چیزیں کی واڑ اٹھتا ہوئے گا نا دھکلی چیز ہم کو مل لی بعض بات جو کرتے ہیں مانو دھکلی چیزیں ناقدری کر جان اڑلی چیزیں پہ محروم جاتا دھکلی چیز جو کرتے ہیں بعض بات اللہ تعالیٰ دیون آزموتا کہتے ہیں ہے جی کتنے قدر کرتا کم ہو تیجی ناقدری رہی تو اڑلی چیز ملوچی ہوتی یہ تمہیں محروم ہی دیکھیں اگر ہجی قدردانی رہی تو اللہ تعالیٰ ہجے پر شکر ادا کرتا ہجے مک جو درجہ ہے تو درجہ ادا کرتا تھا تو نعمت دنیاوی یا دینی اگر ہم کا نصیب علی سے تو میں پروں کا دل ہے اللہ تعالیٰ دفعہ نہیں لی چیز دھکلی بھائی لیکن دلو اڑ لو نا آج دھکلے دڑا دے تیکڑے خزانے پڑوں نہ چاہیے ہمیں شکر ادا کہہ لے تو پھر تو اڑ لو دے دلو اللہ تعالیٰ جی نظر عنایت ہم کے اوپر نظر رحمت ہم کے اوپر متوجہ جاتا دھکلی جب شکر گلا ویزا اصاب کا بلیا کون تو تکلیف لاحق والی بیماری لاحق والی پریشانی لاحق والی دھکلی جاؤ وڑلی جاؤ تین فرموتا کون اللہ تعالیٰ حکم دیتا وہی فرموتا حضرت عزیر علیہ السلام آگڑے کہ مانسا کڑے تھی شکایت کرتے بھی سنا کام سنگتے رہو نہ ماں کا ہی تکلیف ہے ماں کا تھی تکلیف ہے بعض وقت جاتا انسان مختلف طبیعت رہتا ذرا سی کہ تکلیف آتا تھا دھکلی جگہ وڈے کون پیش کرتا بعض بہت وڈی چیز کو جو کرتے ہیں سانگتے رہو کیوں نہیں اللہ سانتا جسی کے اپنے بار آپ کمالا اشکو میں شکایت کرنا ہے اب مجھے ملائکہ کرے تجھے اعمال کم رہو چاہے باوجود تجھے برائی جو کرتے میں تینکا سانگتے رہنا ہمیں ہمیں جو کرتے ایسے نیکی کو اللہ تعالیٰ ہم کا توفیق دیتا ہم تین برائی جاتے کرنا ہے کتنے گنا جاتے ایسے یہ کہ نہیں دون گنا اگر آزمولا کتنے کا گنا ہم چاہتے زیادہ غور کہلا ہم کا خود لڑکو پڑتا تو یہ گنا ہم چاہتے زیادہ تھے سب اوپر ہوتے ہیں نا جسے سب نوٹ جاتے ہیں درد جاتے ہیں جسے نیکی درد جاتے ہیں અને અલ્લાહ કડે વધે છે. ઇસ્તનામથી બુરાઈઓ પણ જોવાનું છે, બાકદા ભરણ વધે છે, આથી અલ્લાહ તાળે વધે છે. અલ્લાહ તાળે સૌ સ્થળતા ડાયરેક્ટ તે બાવજૂદ અલ્લાહ તાળે એક નિઝામ હશે બાકદા કદે તે સબ મુકરર વાટે ફરિશ્તે તે ફરિશ્તે તહરી તરફ પર અલ્લાહ તાલા કડે ચીજ પહોંચ કરતા છે. આમ તો અમલનામા જો કોઈ નિકો નોકસ અલ્લાહ ઉધર અલ્લાહ કાંતા તુજી બુરાઈઓ જીશી મોજે કડે એ છે. મેં કદે માકા કલતા અને મેં કોના સાંગે ના, મુજે મરાયકા કો સાંગે ના, મુજે કરીબ તરીન જો કોણ તો હિમલા આલા વટે તેંચે ઉપર કોઈ જાતે કા કરના હે ફરિશ્તા કરના હે કોણતો ફરિશ્તા આમચે અબારત કઈ કરના કોના કલું છે મેં બરો તલાક જ કરું છું બસ. અલ્લાહ તાલા કો ઇન્સાનાચી ઇજ્જત તો અને અલ્લાહ ઇન્સાનાચી જો કોણ તો છે તેજી લિહાઝ ધરોલા દે તો અલ્લાહ તાલા અમકા કોના સામે દલીલ કરના નેકી બરોલે બરોલે બુરાઈ બરોડે બરોલે હો અમીર ઉજ્યાદાર જો ડાવ્યાદાર ઉપર બુરાઈ કેલન બરાઈ કહેલે તો બરોચે આપણું રોકો તો બરો ના હોય તો સબર કર તોબા કરતા ફર જાઓ. તોબા કહેલ કહીને જો કહે એકાચી એક ગુણા કરેલું એક જ બરો સાંભળ અને તેમાં તોબા કરે ત્યાં કારણ તે મીટતા નહીં અને હે દુવ્યાની જો કહે એટલે અમીન અને એટલે જો કહે અમાનતદાર જો કહે વાટે ફરિશ્તે કે કોના કો કરે આમચે હે દોન ફરિશ્તા છે અલાવા મુહાફિઝીન ફરિશ્તે વાડે કે હફઝુન મિન અમરિલ્લા લહુ મુઆક્કિબાત મિન બૈન યદૈહી અમીન ખલ્ફિહી યહફઝુન મિન અમરિલ્લા કદે ઉપડે પડે ફરિશ્તે કે મુહાફિઝીન ફરિશ્તે મુખ્તલિફ આફતો મુસીબતો પરેશાનીઓ જો કોઈ અલ્લાહે કરતા અચાનક હાદસા થતા તે બધા અલ્લાહ તાલા અમકા વરોધા જિન્નાત અને શયાતીન પણ વરોધા એ ફરિશ્તા તો નિઝામ અલ્લાહ તાલા અમચકડે થતા ના ઇન્સાન એક ઇન્સાન ટહાબા દહ જીન વાટે દહ શૈતાન વાટે તે ફલુન ખાઈ અલ્લાહ તાલા અમથી હિફાઝત કરે કદે જિન્નાતી શયાતીન ભલી જ્યાદા છે તે મુકાબલે ઇન્સાની તાદાદ કમ અલ્લાહ તાલા કે અમકા દુઃખો પડના તાદા તહી દખેના તુમજી મખલુક અલ્લાહ ફરિશ્તે કો અમકા દખેના અલ્લાહ તાલા સગલો નિઝામ કરાર દે કે ઇન્સાનાચી હિફાઝત ચાહે કોણ કાતુ જાઓ મુસલમાન જાઓ કાફિર જાઓ નેક જાઓ બદ હર સમાચી હિફાઝત અલ્લાહ તાલા ઇન્ઝામ કહેલા ભાઈ ફરિશ્તે જે કે નેક નેકી અને બુરાઈ બોરતા હેંકા સંમેલન પડેલા કે ખબર હોય કા બરોડા કામ એટલી હિફાઝતી નિઝામ છે અલ્લાહ તાલા તરફી અને અલ્લાહ તાલા હે અમર ઉપર ગયેલા મોકો અલ્લાહ તાલા કડે કરીબ જો કે ફરિશ્તે વડે તેંકા કાનો કાન ખબર આને અલ્લાહ તાલા તેકર સમજા કે તુજી જો કોઈ બુરાઈઓ મુજે કડે એતે છે મેં જીશી મોએ ફરિશ્તા સાંગે ના હા તેંકા કલવે ના કોંધું ભલે હું ફલાનો બંધો હોઈશી ગયેલો હોઈશી ગયેલો હો ગુના કરે જો કોને ગયેલા ચિસ્પને જો કોણ તે છે કે મોજે તરફી કઈ તકલીફ તુકા પાવલી તરીહી તકલીફ તો ઇઝહાર આપણે આપણે મખલુકાકડે કરના ખાવ શિકાયતી અંદાજ તો કરના છે આમ કોઈ પૂછલે ખૈરત પૂછલે અને જો કોણ અલ્લાહ પૂરે અલ્લાહ તાલાની તારીફ બયાન કરો અલ્હમદુલ્લાહ બોલો ઇઝહાર વાકયા છે ઇઝહાર હકીકત છે તો આપ જો કોને કઈ અસલી તકલીફ બયાન કરે ચીજ આપણે અલગ અસલા એટલી તેજન જો કોને અલ્લાહ તાલા નારી જાના બાજવાત ઇન્સાન આપતો જો કોને હર સમાજ શાંત રહેતા માં કહી તકલીફ છે માં કહી તકલીફ છે યા બીમારી ચાલા આપણી માલી તંગી જો કહે માનતા સામે પહેરાતા અને હાથ પર હાથ ફેરવતા મેં પરેશાન વટે માં કહી જરૂરત છે માં કદી તું મુજબ મદદ કરા હે સા અલ્લાહ તારા બિલકુલ ના પતે આપણી વલડી ઢકલી તમામ તકલીફો અને જો કહે જરૂરત હોય અલ્લાહ સામે પેશ કરતી આદત હટલા દેર સગર અલ્લાહ તારા પૂરા ઇન્તઝામ કરતા અલ્લાહ કા માનતા જવાબ તો ઘાલતા માનસે ખુદ જો કહે જરૂરત હોય આમથી પૂરા કરોતા ઇન્તઝામ દુનિયા દારૂળ અસબાબ લેકિન અમે અલ્લાહકડે પેશ કરજો અમે માનતાકડે પેશ કરજો કેટલી સુગળ વહી અલ્લાહ તાલા હે પર અગર આમ તો અમલ ઝાલો તો અલ્લાહ હાથે આમ તો તાલુક કાયમ રહેતો અલ્લાહ તાલા અમે મહબૂબ જાતેલે આમચે ગુનાચે બાવજૂદ અલ્લાહચે નેક બંધાપ આમકા શુમાર કરું હતો અને આમચે ગુના અલ્લાહ તાલા માફ કરું જો કરું દેશે અલ્લાહ તાલા દુનિયા તક જી સત્તારી કહેલા દે આખરે તે તરકો અલ્લાહ તાલા સત્તારી કરતો આખરે તે ફરિશ્તા નીકળના એ તો લેકિન કયામત કાયમ ઝાલા મગ અને તમામ ખલાયક સામે આવેલા મગ આમચે અમાલ જોકન દે છે આમાં અમાલ ઉજા હતા ડાવે હતા દે અને અમલનામા ચૂકતાની જોકન દે છે તેતા જોકન દે છે અલ્લાહ તાલા અગર સત્તારી કહેલો તેની અલ્લાહ તાલાજી વળી જબરદસ્ત સત્તારી છે અમે હિકો દુઆ કરું કા તે તમા પર જોકન દે ફસિયા જાવ ને હાલાંકિ તે ફઝિયાત અને બેઇઝતી અને રૂસવાઈ જાવ તો ઠાવ તો સમા વો કરે હિંગા કાંઈ કરલા હિંગા જે કાં કાંઈ કલા જે નિકે નોકતે પૂરા અમાલ માનતા સામે વાઝે જાદેલા આખરત આખરતે જોકન દે છે સંપવાસ તમામ ખલાયક સામે હર ઇન્સાન સામે દુલો હો ફલાનો માનું ફલાને માનો તો માનું અને જો કહે ફલાને માહોલ ભીતર હતો તો હો ફલાનો 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 નેક અમાલ બુરાઈઓ કે જો કહે સગલી દુનિયા સગલી ખલાયક સામે જો કહે વાજે જામ ગયેલા જો કહે છે અમે ખેર આલે કે ઇજ્જત تعصب جو کرتے تو تصور کرو مانو جو کرتے ہیں اللہ کے توبہ کرو اپنے گناہ معاف کر لو اللہ تعالیٰ جو کرتے گناہ معاف کر دو کو ستاری ہے اللہ کے تیاں کو ستاری مانگو اللہ تعالیٰ ہم کا ہم کی انچے تمچے تمام سماج عیوب پر اللہ تعالیٰ ستاری کرو دنیا اب دل کو آخرت اب دل کو نہ اپنے صالحین مقبولین میں تم کا سما کو شامل کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرما, ایمان پر خاتمہ عطا فرما, ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ہم کی سمجھ کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, عالم اسلام امن و امان قائم فرما. یا اللہ دشمنہ کی سازش ناکام فرما. اے رحم الراحمین, اے اکرم الاکرمین, ہم کے گواہ کی حفاظت فرما, ہم کے ملک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, ایک ایک امتی کی حفاظت فرما. اے اللہ جو کم بیمار اور شکایت کامل نصیب فرما. اے اللہ صحت و حافظ تامہ نصیب فرما. اے اللہ ہر مسلمان جی ہر پریشانی دور فرما. اے اللہ دنیا نے آخرت ہے تو ستاری سے معاملہ فرما, ہر وڈے دخلے گناہ فور کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ موتا سخت آسان فرما, قبر کی راحت نصیب فرما, حشر کی راحت عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما, بغیر حساب کتاب کے اے اللہ اپنے رحمت خاصہ کو معاملہ فرما. اے اللہ ہم کے ماں بابا پر رحم فرما, میرے چرواں پر رحم فرما. اے اللہ اپنے رحمت زبان خصوصی فضل سے معاملہ فرما, ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.